Dobro jutro i dobrodošli. Danas govorimo o penzionisanju, o tome zašto prestanak radnog veka neki ljudi doživljavaju kao socijalnu smrt, iako penzionerski dani mogu da budu lepi. U goste nam dolazi psiholog iz Gerontološkog centra Beograd, Paulina Firićaski. Od profesorke Rosvite Topolac saznaćemo kako je penzionerske dane u glavnom gradu zamenila životom na selu nedaleko od Kragujevca. Zdravstveni blok posvetit ćemo Parkinsonovoj bolesti. Profesor dr. Marina Svetel iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije ukazat će na simptome, dijagnostiku i terapiju tog oboljenja. Predstavit ćemo i roman Kraljice Natalije Dragutina Ilića iz 1923. godine i prepisku Lepe i nesrećne vladarke, a u istorijskoj radiočitanci podsjetit ćemo na duhovne podvige srpskog patrijarha Pavla. Izabrali ste pravi talas, Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Thank you.
Iako većina ljudi tokom radnog veka mašta o tome da će kada ode u penziju imati bolji i kvalitetniji život, kada kucne taj čas, mnogi penzionisanje doživljavaju kao socijalnu smrt. Tako misli veći broj muškaraca jer ne zna šta će sa viškom slobodnog vremena. A upravo to vreme može da bude kreativno ako se osmisli pametno. Da li je odlazak u penziju životna prekretnica sa pozitivnim promenama ili početak depresije i zašto muška populacija teže prihvata kraj radnog veka? Odgovor ćemo potražiti od naše gošće Pauline Firićaski, psihologa u Gerontološkom centru Beograd. Gospođo Firićaski, dobro jutro i dobrodošli u našu emisiju.
Dobro jutro i vama i želim vam lep i uspešan dan.
Evo naša tema ovog jutra, posljednji radni dan u preduzeću. Da li je to početak najstresnijeg perioda u životu muškaraca, a neretko i većine žena?
Jeste životna prekretnica za sve ljude, odlazak u penziju, prestanak radnog odnosa, jer on sa sobom donosi brojne promjene. Jedna od tih promjena jeste smanjenje prihoda, što naravno da dovodi najčešće do pogoršanog materijalnog statusa samog penzionera, budućeg penzionera i njegove porodice. Zatim dolazi do smanjenja kontakata socijalnih, znači smanjuje se broj ljudi sa kojima se čovjek u radno aktivnom periodu života druži, bilo u firmi, bilo u nekim drugim stručnim organizacijama. Dolazi do viška slobodnog vremena, dolazi do promjena dnevnog ritma, drugačije se moraju i na drugi način strukturirati uopšte neke aktivnosti kako bi popunio to vreme koje sada njemu počinje da biva, bilo da je osoba muškog, bilo da je ženskog pola.
Čini se da muškarci imaju više slobodnog vremena kada odu u penziju nego žene koje imaju mnoge životne uloge i onda one upravo to vreme rasporede kako treba.
Jeste, upravo ste. Pre svega radno angažovanje ili posao za muškarca predstavlja jednu potvrdu, najčešće osnovnu potvrdu samoaktualizacije i potvrdu identiteta. Dok je kod žena ta situacija najčešće drugačija, one se nalaze i neko svoj identitet nalaze i u drugim ulogama. Često i mnogo se više osjećaju, prosto potvrdu identiteta nalaze u ulozi majke, supruge ili nekim drugim ulogama, za razliku od muškarca kod koga je najčešće upravo to radno angažovanje. A zašto je to tako? Muškarac odlazak u penziju, odnosno prestanak te radne uloge, doživljava i kao smanjenje, odnosno dolazi do promjene njegovog socijalnog statusa, on je najčešći hranitelj porodice. Naravno da prekidom radnog odnosa menja se ta uloga, znači on više nije u toj ulozi da doprinosi materijalnoj stabilnosti svoje porodice i to može negativno da se odražava na njegovo samopoštovanje, na njegovu sliku o sebi, dovodi do osjećanja beskorisnosti, što dalje često vodi ili može da dovede do brojnih bilo psihosomatskih ili do depresivnog raspoloženja i drugih nekih disfunkcija u mentalnom funkcionisanju.
Paulina, da li je potrebna psihološka priprema za odlazak u penziju? Koliko je to važno da se upravo ne desi ono o čemu smo govorili na početku, da ljudi odlazak u penziju doživljavaju kao socijalnu smrt?
Nažalost, mali je broj preduzeća u našoj državi gde se vrši jedna vrsta te psihološke pripreme za odlazak u penziju, ali sam ja mišljenja da bi to bilo veoma važno i veoma značajno. Pripremiti ljude za neka pitanja, da će pružati im informacije o pravnim i finansijskim osnovama, o načinima na koje će moći možda da dopune svoje prihode nakon odlaska u penziju, a s obzirom na njihovo neko zanimanje, omogućiti im pripremu u oblasti zdravstva, na koji način da oni regulišu svoje prava u toj oblasti po odlasku, a istovremeno kako da usvajaju i razvijaju nove zdrave stilove življenja. Kod pojedinih ljudi dolazi do izraženih problema pri odlasku u penziju. Mogu da se pojave psihomotorni nemir, problemi nesanice, problemi sa spavanjem, depresivno raspoloženje, problemi apetita. Znači, tada im omogućiti da negde odu, potraže pomoć. Drugo, i nakon odlaska u penziju bilo je veoma lepo da firma poziva svoje, znači način, bitan je način na kojima će se njima ukazati poštovanje, možda pri neodlasku u penziju da se ljudi postepeno pripremaju tako što će se smanjivati neki njihov broj radnih zadataka, a oni, njima se omogućiti neki drugi način da ispune to vreme i na radu, da im se ukaže baš u tom nekom kolegijalnom odnosu sa drugim kolegama koliko su značili, koliko su toga uradili, da se tu naprave neke svečanosti prilikom odlazaka, a kasnije kada su u penziji da se pozivaju
opet daje, nekim lepim opet povodom, nekim lepim tako?
Povodom.
To se češće dešava visoko pozicioniranim ljudima u firmama koji odlaze u penziju, nego recimo ljudima koji imaju možda niži obrazovni profil.
Jeste. Ljudi što su bili na nekoj hijerarhijski, nekom važnijem mestu, teže doživljavaju odlazak u penziju. Taj odlazak u penziju doživljavaju kao neku vrstu često i kazne, gubitka, osujećenja, za razliku od ljudi možda nižeg obrazovnog statusa ili ljudi koji su bili na nižem, niže hijerarhijski postavljeno mesto u firmi, koji često doživljavaju odlazak u penziju sa jednim zadovoljstvom jer će se posvetiti nekim drugim stvarima, možda neće više biti tako angažovan na nekom teškom radnom mestu.
U krajnjoj liniji odmorit će se.
Generalno, doživljaj odlaska u penziju može da se posmatra na dva načina. Za jedne ljude on predstavlja gubitak, kaznu, prestanak nečega, a za druge ljude je jedna šansa za jedan kvalitetniji, drugačiji, lepši život. Mogućnost da se bave nekim stvarima i aktivnostima koje možda u radno aktivnom periodu života nisu mogli.
U velikim gradovima čini se da ima više mogućnosti. Tu su udruženja penzionera pri opštinama, kulturno-umetnička društva, neki počnu da pevaju u horu, neki počnu da pišu pesme, da se druže, putuju. Kako ćemo sa onim starijima u ruralnim područjima? Oni baš i nemaju neke mogućnosti.
Kada su pitanju ljudi koji su ruralni, tu treba raditi na razvoju svesti još dece koji su u školama, u firmama, organizacijama, da se razvija upravo taj neki volonterski rad. I mogu da kažem da u poslednje vreme pokazuju i razne organizacije, bilo da su biti lokalne zajednice u manjim ruralnim mestima, pokazuju tu jednu spremnost da se pomaže ljudima, upravo starijim ljudima, seniorima, bilo da su to u pitanju određeni klubovi, bilo da su radne zajednice, Crveni krst i njegove organizacije, gerontodomaćice. Znači, sve su to neke mogućnosti koje se pružaju starijima, seniorima u ruralnim sredinama, da oni na neki način ispune to svoje slobodno vreme kada su penzioneri, da se osete da nisu napušteni, da nisu sami.
Mnogi će sada pomisliti, ali kada mi govorimo o ovoj temi, pa kako da mi bude lepo u penziji kada će mi se prihodi prepoloviti, kako ste naveli na početku razgovora, prestaje socijalna komunikacija, neću više imati gde da odem. Zapravo je tu ključ možda rešenja, gde da odem ili kome da se obratim.
Može se uvek obratiti Centru za socijalni rad na opštini na kojoj živi, može se obratiti drugim organizacijama u lokalnoj zajednici. Kada je u pitanju Beograd, naravno tu su mogućnosti mnoge veće, ali i u manjim mestima postoje te organizacije koje, po volonterski servis ponavljam, koje će pomoći ljudima da se druže, da budu obavešteni, informisani. Veoma je važno pre svega raditi na boljoj informisanosti stanovništva, kako da pomognu starijim ljudima u manjim mestima, kako da im učine prosto da podignu taj kvalitet života, ali i da im zadovolje tu potrebu za pripadanje. Postoje brojne aktivnosti koje ne traže mnogo para, neki izleti koji se organizuju.
A da li je odlazak u dom za stare rešenje i šta da rade oni koji bi možda želeli da odu u dom, nemaju porodicu, sami su, a nemaju novca da plate usluge tog doma?
Važno je da svako ko bi želeo ili razmišlja o tome, ili mu je potrebna podrška, ili je tek onako u dilemi, sumnjama, da ode u Centar za socijalni rad na opštini na kojoj je prijavljen, i tamo će u Centru za socijalni rad dobiti neophodne informacije od stručnog tima, socijalnog radnika, psihologa, pravnika, informacije o tome na koji način se realizuje smeštaj, koje su dokumenta potrebna i u zavisnosti od toga odredit će se i način finansiranja. Znači, ljudi koji mogu sopstvenim sredstvima da finansiraju, oni će to uraditi, a ljudi čiji materijalni status nije dovoljan da bi se regulisao cena smeštaja, tu se uključuje, naravno, po regulisanju, određivanju od strane centra, reguliše se učešće budžeta.
Dakle, ima nade i za one koji nemaju tako visoka primanja da mogu da ostvare taj deo, jel, smeštaja, odnosno da mogu da dobiju mesto u domu za starije.
Naravno da ima i uvek ima. Znači, nikada taj materijalni moment nije sporan.
Kakva su vaša iskustva? Vi dolazite iz Gerontološkog centra Beograd. On se nalazi pod krovom jedne velike ustanove u kojoj je i dom za starije Bežanijska kosa. I često se srećete sa ljudima trećeg doba. Šta možete da nam poručite iz tih kontakata? Koliko ljudima znači kada dođu sa svojim vršnjacima i počnu da se druže i da to treće doba provode zaista kvalitetnije u odnosu, recimo, na vreme dok su radili, a mislili su da je penzija kraj svega?
To su od rekreativnih aktivnosti, preko brojnih sekcija, mogućnosti za putovanje, izlete, to su obeležavanja rođendana, svečanosti, to su mogućnosti za zaljubljivanje, mogućnosti da se formiraju nova prijateljstva.
Da li može da se dogodi ljubav čak i u 70-im?
Naravno da može. Naravno da može i mi smo često svedoci takvih lepih, finih priča gde osoba koja je došla u dom, recimo situacije koje se dešavaju, osoba koja je došla u dom i kaže: ja nikada nisam mislila da ću se zaljubiti, da će mi neko ponovno postati tako drag, da će mi značiti, da ću se osjećati ponovno srećnom. To se dešava. Zaljubljuju se, jedno drugome predstavljaju neku posebnu podršku i pomažu u iznalaženju tog smisla življenja.
Za emisiju Doživeti stotu govorila je Paulina Firićaski, psiholog u Gerontološkom centru Beograd. Gospođo Firićaski, hvala vam za vreme koje ste odvojili za naš program.
Hvala vam, bilo mi je zadovoljstvo, zaista.
Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera. Samo jedan mali poljubac, kriv je što je volim ja. Sve do neki dan šetao sam sam, baš u času kad se pale svetla u gradu sva, iz lampiona dva plava svetlo sja, i pod ovim plavim svetlom dugo sanjarim ja. Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera. Samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja. Sve do neki dan šetao sam sam, baš u času kad se pale svetla u gradu sva, iz lampiona dva plava svetlo sja, i pod ovim plavim svetlom dugo sanjarim ja. Samo jedan mali poljubac, mnogo slađi i od šećera. Samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja. Kriv je što te volim ja. Iz lampiona dva plava svetlo sja, i pod ovim plavim svetlom dugo šetam sa njom. Samo jedan mali poljubac, kriv je što te volim ja.
A u lepotu življenja trećeg doba veruje i 85-godišnja Rosvita Topolac, nekada profesorka matematike i fizike na Beogradskom univerzitetu, danas je vedra penzionerka koja s ljubavlju svira harmoniku prijateljima u kragujevačkom kutku za starenje.
Šta je motiv našeg bavljenja muzikom? To je slogan koji veli: muzika je put do sreće. I mi se trudimo da taj put krčimo ponekada i za vas. Hvala vam.
Bravo.
Ja sam Rosvita Topolac, iz Beograda sam, a ne želevši više da živim u stanu na spratu i da imam zemlju samo u saksi na prozoru, sam iznajmila godinu dana pre bombardovanja 99. godine jednu kuću u selu i živim u selu. I ja sam sada ruralno stanovništvo.
Nedaleko od Kragujevca.
Nedaleko od Kragujevca, ali dovoljno blizu svemu onome što ja želim da vidim ili čujem. Ja sam dobrom polovinom ove godine zašla u 85. godinu.
I bez problema držite harmoniku?
Da, bez problema. Znate, ja svakog dana radim fizkulturu, jer ja odavno sviram, ja bi bila grbava.
Danas smo čuli splet pesama povodom rođendana korisnika kutka za starenje. Koliko vama znači ovaj kutak i ljudi koji se okupe na jednom mestu da podele radost, da podele neke svoje sentimentalne trenutke, ali možda i tugu?
Znate, ja pre svega volim čoveka, ono koji ispravno gleda na svoju sredinu, naravno pre svega na svoju porodicu, a onda i na svoju zemlju. I koji tu zemlju voli i neguje u svim onim aspektima koji tu zemlju kao takvu karakterišu. Našu zemlju karakteriše između ostalog muzika i igra. I ja želim da ono što se inače čuje na mnogim mestima pod znacima navoda kao narodna muzika, stvarno odbacimo iz našeg repertoara i da negujemo našu lepu šumadijsku muziku, kola, naravna stvar. Dakle, da ne da vratimo nešto natrag, život ide uvek napred, ali mi moramo sobom da nosimo sve ono što nam je u prošlom životu bilo vredno, a to je kultura. Prema tome, naša narodna pesma ne sme da zamre, a vaš radio ima takvih emisija koje ja godinama redovno slušam, jer imate ljude koji izuzetno dobro izaberu i muziku i pevače i naravno ja se ugledam na njih. Ja želim da negujemo pravu srpsku narodnu muziku. Imala sam želju da tim ljudima pokažem, a naravno sebi uvek to dokazujem, da je muzika jedan siguran put do sreće, jer sreća je stanje, a vi to stanje morate nečim da negujete. Nekoga neguje slikanjem, nekoga neguje igrom, a mi ga negujemo muzikom.
Čime ste se vi bavili inače pre nego što ste otišli u penziju?
Ja sam po struci fizičar i matematičar. Ja sam bila na prirodno-matematičkom fakultetu i mogu da vam kažem, moj prvi instrument je violina. Ja sam položila prijemni ispit na akademiji sa violinom, ali moji su bili protiv toga jer su smatrali da je za jednu devojku, pa se imam pune 84 godine, nesigurno zanimanje da svira violinu. Slom jednu ruku, onda će što da radi, nema posla. A ja sam bila dobar matematičar u gimnaziji.
Ali matematika je poezija.
Znate, matematika je i muzika istovremeno. Zato što ima harmoniju u sebi. Matematika je jedna harmonična nauka, kao što je ovaj svet u kome mi imamo sreće da živimo, jedna velika Božja harmonija. E ja se danas bavim tom matematikom i fizikom, jer to je sve jedna harmonija mišljenja. I dokle god negujemo tu harmoniju mišljenja, mi nećemo biti u situaciji da zaboravimo odakle smo, ko smo i kuda idemo.
Zahvaljujem vam na razgovoru i neka vas sreća i radost prate i čuvajte taj optimizam za sve one koji su ga možda na trenutak izgubili.
Trudimo se da ih vratimo i kao država i kao pojedinci. Hvala vam.
ješ zvezda na dan. Nestaće krovovi sili, da mesec lepše nam sija. Ljubav će ulicom proći, budit će usnuli grad. Tihi će pločnici dugo pamtiti radosni sme, što s nama šeta kroz tu noć.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Verme juntos.
9:36, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Doživeti stotu. Stigli smo i do zdravstvenog bloka. Parkinsonova bolest je neizlečivo oboljenje, ali bez obzira na to pacijenti uz odgovarajuće lekove, podršku porodice i zajednice mogu živjeti dugo i kvalitetno. O prvim znacima bolesti, dijagnostici i terapiji razgovaramo sa profesorkom Marinom Svetel iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije.
Simptomi su pre svega usporenost. To je ono što ja kažem značajniji od svih značajnih simptoma. Ta usporenost u obavljanju svakodnevnih aktivnosti je obično jednostrana, ukočenost, ponekada podrhtavanje, to su praktično osnovni simptomi. Postoje samo četiri značajna simptoma i prisustvo dva od ova četiri su iskusnom oku dovoljno da postavi dijagnozu.
Kako ljudi žive sa tom bolešću? Ona je neizlečiva i prati ih do kraja života.
Postoji u početku period medenog meseca, kada počnemo da ih lečimo, njima zaista bude dobro. Oni se naravno potom suočavaju sa težinom same bolesti, a onda i sa različitim komplikacijama koje mogu da se dogode. Ali nekako mi smo uvek tu, nije lako da se živi. Oni svi imaju neke one sposobljenosti, što ja kažem, jesu pomalo zarobljeni u sobstvenom telu, ali bez obzira na to, oni mogu da žive dugo, jedan dobar i kvalitetan život. Na kraju, vi ste vidjeli, su to svi ljudi koji su došli na nogama. A neki od njih su bolesni 20 godina. Znači, može dugo da se živi, to je ozbiljna bolest, ali se živi sa njom.
Kada je reč o terapiji, da li je terapija dostupna, da li je na teret fonda, koliko ona pomaže ili ublažava, dakle, te manifestacije Parkinsonove bolesti?
Praktično ublažava u velikoj meri i ja često kad objašnjavam prirodu bolesti se pozivam na jedan film koji je sniman sa Robertom De Nirom, u kome on dobija, film se zove Buđenje, on dobija tabletu leka koji danas posle 50 godina je dominantan lek za lečenje bolesti i čudovišno ustaje. Taj lek zaista deluje. Deluju svi drugi lekovi, oni su svi pokriveni našim zdravstvenim osiguranjem. Postoji neka participacija, što je u većini lekova u pitanju slučaj. Prema tome, postoje gotovo svi lekovi koji postoje u svetu. Ne postoji ništa različito od onoga što bi pacijent mogao da dobije da je u Njujorku. Izuzev hiruških intervencija koje još nisu dostupne, ali koji predstavljaju samo mali segment i samo mali broj ljudi će moći da se leči na taj način. Ne moći, nego će biti indikovano da ova terapija bude primenjena kod njih. To nije lek koji se, odnosno operacija koja se primeni, pacijent se operiše, on je posle toga na svojim nogama. Pacijentima će biti nešto bolje, ali će situacija i dalje biti pod kontrolom lekovima i zahtevaće medikamentozni tretman.
Da li osobe koje imaju Parkinsonovu bolest mogu da budu i radno aktivne, dakle da rade svoje poslove nesmetano ili ipak taj posao nadomesti na neki drugi način?
Ja nekako uvek navijam za to da oni što duže rade. Imate ljude koji su završili svoje karijere kao operski pevači, imate ženu koja i dalje svira u filharmoniji, imate osobe koji su radili gotovo ceo radni vek, recimo kao kontrolori na aerodromu. Znači, oni puno stvari mogu da rade. Ne mogu sve, verovatno baš ne bi neko mogao da bude najprecizniji sajđija, pijanista. Imaju probleme, ali njih ne treba obeležiti, markirati, to su ljudi koji su oko nas, ali mogu da žive prilično normalan život.
Kada je reč o okruženju, kako se ponaša ta socijalna sredina? Da li oni imaju problem sa diskriminacijom? Nažalost, uglavnom ljudi koji imaju određena oboljenja nailaze na neke prepreke.
Mislim da je to u ljudskoj prirodi, da svi ljudi oko nas vole da vide nešto što je različito, što primećuju, što beleže, čemu će se začuditi, što će ih sablazniti, ali to traje kao i sve kod nas 3 dana. Postoje mnogo ozbiljnije stvari koje ljude fasciniraju 3 dana, što ne bi nečije drhtanje. Oni to vide, uoče, posle toga neće primećivati. Mislim da je za pacijente mnogo bolje da saopšte svoju dijagnozu odmah. Ne kažem da sam ja pacijent da bih umela da se ponašam na takav način, ali ovako sa druge strane gledajući, mislim da treba da saopšte da imaju problem. Ljudi će biti u jednom momentu začuđeni pa će zaboraviti.
Koliko referentnih ustanova imamo u zemlji kada je reč baš o dijagnostici ove bolesti?
Pa teoretski bi to trebalo da postavi i lekar u domu zdravlja. Ja sam sigurna da to nije moguće zato što on, takav lekar treba da prepozna i očnu bolest i ginekološku, jučnu, to nije uvek lako. Ono što je mana čitavog društva, a što ja vidim tako, možda to nije istina, što više nema neurologa u domovima zdravlja, pa praktično lekar mora da dođe na odgovarajuće klinike ili bolničke ustanove koje se time bave. U tom smislu je to komplikovano, ali u suštini ja verujem da niko ko je naumio nije vrlo brzo došao do nas, zato što smo opterećeni velikim brojem pacijenata, mi smo veliki tim. Tako da smo svi mi uvek spremni i na raspolaganju, to je što se tiče naravno neurološke klinike, a i druge ustanove se bave sličnim poslovima. U svakoj ustanovi postoji neko ko se time bavi, Zemunska bolnica, Gradska bolnica, Vojno-medicinska akademija, klinika u Nišu, klinika u Kragujevcu.
Doktorka, uglavnom vi lekari stalno upozoravate da je bolje sprečiti nego lečiti, odnosno da je bolje na vreme otkriti bolest. Da li to važi i u ovom slučaju?
Kažu da što ranije počnemo to je bolje, ali u stvari ne vredi. Postoji neki scenario i treba živjeti život dok možemo. Kad se desi problem, mi smo tu da pomognemo.
Meseče srebrni, plovi daleko ti, put je tvoj dugi let, vidiš ceo svet. Ako na putu svom svratiš kad u moj dom, nosi drag pozdrav moj majci premiloj, reci joj da ne bude tužna zbog mene sad, jer ja ću se vratiti opet u rodni kraj. Meseče srebrni, možda ćeš jednom ti sresti mog ljubljenog i čarobno. Volim ga ludo, tek njega još. Da čeka me dugo, ali ja ću doć. Meseče srebrni, pozdravi svaki put. Meseče mili moj, sretan put, sretan put, sretan put.
Natalija Obrenović, prva srpska kraljica od srednjeg veka, najtužnija od svih evropskih vladarki, kako ju je posle progona opisivala evropska štampa, ponovo je među Srbima. Konačno na srpskom jeziku imamo njene uspomene, aforizme i prepisku. Prvi put je štampani roman Kraljice Natalije Dragutina Ilića iz 1923. godine. Sudbina lepe i nesrećne kraljice i dalje je tema romansiranih biografija. Priredila Svetlana Mladenović.
Kada se čovjek izleči od jedne iluzije, to mu vredi koliko 10 godina života, glasi jedan od aforizama kraljice Natalije objavljeni 1897. godine, kada je na kratko posle progona ponovo živela u Srbiji. Da se prikupi novac za obnovu poplavljenih područja, ali da se ljudi ohrabre za novi početak, bili su tadašnji razlozi. Da bar malo rehabilitujemo ovu veliku ženu, razlozi su da to čitamo danas. Ljubica Arsić.
To su prvi aforizmi jedne žene koji su objavljeni u Evropi i kroz to ona pokazuje da je promišljala određene događaje, da je umela da sublimira određena iskustva i da ih svede na jednu vrstu izreke, poslovice, mudrosti.
Koliko suza može da sakrije osmeh jedan, aforizam koji sažima svu patnju najtužnije majke, čiji je život bio tragičan roman, baš kako ga je pre jednog veka opisao Dragutin Ilić. I to štivo je sada prvi put ukoričeno. Svetlana Tomić.
posle Vizbadenskog skandala i raznih Milanovih strategija koje neki istoričari otvoreno nazivaju lukavstvima i podlostima, desilo se u stvari nasilno proterivanje kraljice Natalije 6. maja 1891. Policija je upala u njen stan u centru Beograda i otela je, narod je oteo kraljicu iz policijskih ruku, vratio je u stan, ali je tokom noći kada je Beograd spavao, policija pomoću merdevina ušla u kraljičin stan i na silu blindiranim kočijama je odvezla do Zemuna. Naći ćete i opis veličanstven kako je ceo Beograd se odjednom sjatio u Austro-Ugarsku Zemun da isprati kraljici.
Konce je vukao kralj Milan, Oluja iz Beča, kako su ga zvali. Policajac Sima Popović, koji se merdevinama dokopao kraljičine sobe, postao je u novinama Sveti Simeon, merdevinonosni. Dragutin Ilić, koji je odbranu organizovao, našao se na sudu, a kraljica se više nikada nije vratila u Srbiju. Nije se mirila sa progonom, razvodom i odvajanjem od deteta, ali njena žalba skupštini nije urodila plodom. Sve se svelo na ono što je ranije poručio Jovan Ristić. Žena se pokorava mužu ili ga ostavlja. Nije se pokorila, čitamo sada u njenim memoarima.
Stvarno imamo neku vrstu onako stendalovskog zapleta sa svim onim što život jedne moderne žene u sebi nosi. Razvod, odvajanje od deteta, ubistvo deteta.
Po građanskom zakoniku toga vremena žene nisu imale nikakva prava, niti im se priznavala sposobnost rada. Kraljica je ipak imala povoljnije prilike i sa velikim umećem ih je koristila na opšte dobro.
Srbija nije volela kralja Milana, to svi znaju, a takođe provlači se kroz istorijske studije da je Srbija mnogo volela kraljicu Nataliju i da, iako je ona bila strankinja, da je mnogo doprinela upravo srpskoj kulturi.
Želela je da štampa album o Srbiji i svetu pozna sa našom kulturom. Nije joj se posrećilo. Ako čovek posle patnje ne postane bolji, postaće gori. Njoj se to nije desilo. Pomagala je srpskim bolnicama tokom rata, brinula o ruskim siročićima, ujutru delila bombone đacima, uveče hranila ptice u Luksemburškom parku. Celokupno imanje ostavila je Beogradskom univerzitetu.
Nisam od onih ljudi što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Nije sve tako crno kako se čini. Uvek se nađe izlaz, zato ne brini. Ima tu sreće nekad, ima i tuge. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie. Biće bolje, a ne bude tako. Dahni tri put duboko, sačekaj malo. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. A da je drugši život, valjalo ne bi. Ipak je živeti lepo, govori sebi. Promene mora biti, i bolje je tako. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la
U istorijskoj radio čitanci podsjećamo na smeran duhovni život srpskog patrijarha Pavla i posvećenost pravoslavnoj veri i svome narodu, kazuje Zorana Bokan.
Njegova svetost, arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Pavle, bio je 44. patrijarh Srpske pravoslavne crkve od 1992. do 2009. godine. Rođen je 11. septembra 1914. godine u selu Kućevci u Slavoniji. Njegovo svetovno ime bilo je Gojko Stojčević, a Pavle monaško ime znači mali pred Bogom. On i sestra Jagica rano su ostali bez roditelja, pa ih je očuvala tetka. Zato je često govorio: kad umrem, prvo ću da vidim tetku, pa onda sve ostale. Bio je slabašno dete. Jednom su mu čak zapalili sveću, misleći da je umro. Zbog krhke fizičke konstitucije nije bio za teške poslove, pa su ga poslali u školu. Gimnaziju je pohađao u Tuzli sa osmoro stričeve dece, a bogosloviju u Sarajevu. Teološki fakultet završio je u Beogradu, a uporedo je 2 godine studirao i medicinu. Posle diplomske studije je završio u Atini, a zvanje počasnog doktora bogoslovlja dodelio mu je Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve 1988. godine. Monah Pavle je postao 1948. godine u manastiru Blagoveštenje u Kablarskoj klisuri. Jedno vreme je predavao u Prizrenskoj bogosloviji. Njegovi đaci su pričali da je noću, dok oni spavaju, ložio peći da bi im ujutro bilo toplo. Za episkopa Raško-Prizrenskog izabran je 29. maja 1957. godine. Na Kosovu i Metohiji živeo je 33 godine i delio tešku sudbinu sa tamošnjim Srbima. Širio je poruke mira i najčešće govorio: praštajte, jer je i Hristos oprostio. Za patrijarha je izabran 1. decembra 1992. godine. Iako prvi među jednakima, Pavle je živeo skromno, na strogom postu. Sam je pravio cipele i sebi šio mantiju. Umeo je da kalemi voće, oreže vinograd i umesi hleb. Znao je da zida, malteriše i kreči. Nije voleo da se vozi automobilom, već je kod sestre Jagice u učiteljsko naselje putovao trolejbusom ili tramvajem. Smeran i asketa, okretao je glavu svakom luksuzu. Vernici i sveštenstvo su ga zvali svetac koji hoda. Bavio se i naučnim radom. Objavio je monografiju o manastiru Deviću, trotomno delo pod naslovom Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere. Autor je izdanja Trebnika, Molitvenika, Velikog tipika, i drugih bogoslužbenih knjiga. Najčitanije delo, Molitve i molbe, štampano je u 300.000 primeraka. Patrijarh Pavle preminuo je 15. novembra 2009. godine u Beogradu, na Vojno-medicinskoj akademiji, posle duže bolesti. Njegovo telo se do sahrane 4 dana nalazilo u Sabornoj crkvi, gde su hiljade poštovalaca celivale njegovu ruku. Kolone ljudi koji su želeli da se poklone svom patrijarhu prostirale su se od Saborne crkve, ulicom Kralja Petra i Knez Mihajlovom do palate Albanija. Narod ga je iskreno voleo i žalio za njim. Po sopstvenoj želji sahranjen je u manastiru Rakovica. Mitropolit Amfilohije je na opelu citirao Pavlove reči: kad se čovjek rodi, ceo svet se raduje, a samo on plače. Potrudite se da živite tako da kada dođe taj čas, kad umiremo, da se radujemo, a da svi plaču što takav čovjek odlazi.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali. Thank you.